Americe proběhly v minulých týdnech jakési midterm elections, volby do kongresu, a došlo k určitým změnám a my jsme pozvali do rozhovoru Britských listů pana Jiřího Péheho, politologa z New Yorkské univerzity, pražské pobočky, protože si myslím, že bychom se měli trošku zamyslet nad současnými poměry ve Spojených státech a v zahraniční politice a v jakém smyslu je třeba to, co se děje na mezinárodní scéně, v jakém smyslu to má vliv nebo jak dopady na situaci v České republice. Pane Pehe, jak byste hodnotil ty výsledky těch amerických kongresových voleb?
Já bych je hodnotil tak, že došlo k výraznému posunu v té americké politice. Ono se to samozřejmě často celé interpretuje v takových těch sportovních pojmech jako prohra, výhra, remíza a tak dále. A myslím si, že tady o to vůbec nejde. Tady jde o to, že samozřejmě mocensky se zatím tolik nezměnilo, protože republikáni si udrželi senát, zatímco demokraté získali dolní komoru amerického kongresu. Ale myslím si, že je třeba sledovat ty spodní proudy. A to je vlastně, jak se ten americký kongres proměnil, nebo ta dolní komora. Tam vidíme, že vlastně tam ty změny jdou dost proti tomu, co se snaží reprezentovat Donald Trump. Tam zaprvé velmi uspěly ženy a velmi tam uspěly menšiny nejrůznější. Čili...
Čím si to vysvětlujete?
Je to určitá protiofenzíva, protireakce vůči tomu, co Trump vlastně na té nejvyšší úrovni reprezentuje, že on je zastánce toho bílého muže.
A postaršího.
Postaršího bílého muže, který ztrácí v té americké společnosti svoji většinu, svoje postavení. A tam, zatímco v Senátu se to neprojevilo, protože tam se volí jiným způsobem, než do té dolní komory, tak v té dolní komoře, v těch menších obvodech skutečně uspěli ve velké míře právě lidé, kteří, kdyby ta Trumpova ofenzíva měla mít nějaký trvalejší dopad na americkou politiku, tak by uspět neměli. A evidentně tam dochází k nějaké takové protireakci, jakémusi zepření se toho imunitního systému americké společnosti.
To mě vede trošku k tomu, že vlastně ten americký volební systém asi je dost šílený. Protože podívejte se i na ty prezidentské volby, kdy teda Clintonová vyhrála těma 3 miliony hlasů a ten systém je takový, že dává přednost výsledkům z venkovských oblastí proti městům, což je teda zajímavý systém. A teď tady se zmiňujete o tom podivném systému voleb do toho senátu, kde se prostě neprojeví vůle lidu obecně, že se projeví jenom v dolní sněmovně. Ale tam není vůbec naděje, že by ten volební systém mohl být nějak reformován.
Volební systém se nezmění, protože k tomu by bylo zapotřebí souhlasu kongresu a samozřejmě to není reálné. Vedou se dlouhodobě diskuze o reformě přinejmenším těch prezidentských voleb, protože celý ten systém, takzvané electoral college, je tak trochu nesmyslný, archaický a v dnešní společnosti už neúplně vyhovuje.
Proč oni dávali ti otcové zakladatelé přednost těm venkovským oblastem před městům v těch volbách? Víte o tom něco?
Tak oni nedávali přímo přednost těm venkovským oblastem, oni se snažili zajistit, aby každý stát měl pokud možno rovnoprávný hlas. A bylo to bez ohledu na to, kolik lidí v tom daném státě žije, nebo jak je ten stát velký. Že? Takže prostě ty státy měly být nějakým způsobem pomocí právě tohohle systému, té Electoral College, nebo také prostřednictvím toho, jak funguje ta horní komora, kde vlastně každý stát, ať už je sebe menší, má dva senátory. Tak tam byla snaha o určité vyrovnání těch rozdílů. Jenomže se vlastně ukazuje, že začíná to být nedemokratické, protože jestliže nakonec se stane prezidentem kandidát, který reprezentuje o 3 miliony méně voličů na té celostátní úrovni, tak je to...
Federální
úrovni, tak je to svým způsobem nedemokratické, protože ta Amerika je dnes mnohem více uniformní a méně jakoby ty státy mají nějakou svoji vlastní identitu, než tomu bylo třeba před 150 lety.
Máte Ovšem v Americe, jako v mnoha dalších zemích světa, obrovský konflikt mezi jednou částí obyvatelstva a druhou částí obyvatelstva. Samozřejmě mnozí poukazují na to, že za to trošku může Rupert Murdoch, mediální magnát, se svou živou televizí Fox News, kdyby bývala neexistovala prý, tak by jako se Trump nikdy nedostal k moci. Ale jako tím hlavním problémem, podobně jako třeba Británii, v České republice, já nevím, možná i ve Francii a tak dále, je, že prostě jedna část, velká část národa, skoro 40-50% je na jedné straně pro Trumpa, na druhé straně potom jsou lidé pro ty demokraty a jak říkáte, dostalo se do toho amerického parlamentu spousta žen, spousta menšin a tak dále, jenže ten konflikt jako opravdu zuří. Máte opravdu pocit, že demokratická strana se snaží třeba nějak ten konflikt překlenout a že by se třeba zabývala trošku víc tím, čím jsou frustrováni lidi v těch Rust Belts, v těch bývalých hornických nebo ocelářských oblastech, kde je vysoká nezaměstnanost a tak dále, a nebo se zabývají spíš svými prostě vnitřními politickými otázkami ve své bublině.
Tak obávám se, že ten problém je na té, řekněme, demokratické levici všude na světě stejný. Jo? Nebo v západním světě, že se ty strany, v Americe to je ta demokratická strana, ty strany té demokratické levice zabývají do značné míry svými vlastními problémy. Mm. Oni ztratili schopnost se vlastně orientovat v tom procesu globalizace. Jsou to právě oni, které by ho měly nějakým způsobem uchopit v Evropě. Určitě ty sociální demokratické strany by byly mnohem úspěšnější, kdyby nějakým způsobem spolupracovali. Byly to původně internacionalistické strany, kdyby se nějakým způsobem skutečně spojili a snažili se na té nadnárodní úrovni čelit těm výzvám globalizace, které právě, myslím si, děsí tu část společnosti, která potom volí Trumpy a Le Penové a podobné politiky. Ale myslím si, že tam bude hodně záležet v Americe na tom, jaký prezidentský kandidát se vynoří z té demokratické strany, protože tam je vždycky ta politika symbolizována nejvíc v těch prezidentských volbách. A tam bude důležité, jestli to tedy bude kandidát hodně levicový, ku příkladu Sanders, který v minulých volbách neuspěl, anebo jestli to bude spíše někdo...
No neuspěl, oni ho vyloučili z té nominace, že jo?
Neuspěl i kvůli taktickým, řekněme, čachrům. Takže tam samozřejmě bude hodně záležet na tom, zdali to bude spíše osobnost, která bude tu Ameriku spojovat, anebo bude výrazně reprezentovat tu jednu její část.
A myslíte si, že ten Sanders by ji mohl spojovat, nebo naopak bude považován za zosobněného ďábla, protože používá slova socialismu?
No, on bude považován za zosobněného ďábla tou polovinou společnosti, která stojí za Trumpem, republikáni, ty budou mluvit o socialismu, neomarxismu a všem možném, takže ta společnost bude samozřejmě polarizována. Popravdě řečeno, Amerika by potřebovala určité reformy levicového typu, který by ji přiblížil přinejmenším třeba v oblasti lékařské péče, zdravotnické péče a dalších tomu, co známe z těch ostatních západních zemí. V tom je Amerika opravdu skoro až archaická dneska, jak funguje její zdravotnický systém, nebo jakým způsobem funguje její sociální stát, nebo spíše nefunguje. Takže my vidíme, že vlastně tam máte docela, na tom kontinentu severoamerickém máte velmi dobré srovnání s Kanadou, kterou Američani vždy tak trochu jakoby pohrdali. A nyní vlastně spousta Američanů skoro aspiruje na to, co vidí v té Kanadě, která se dávno s těmi základními otázkami vypořádala tím, řekněme, západoevropským způsobem.
Taky s těma zbraněma, to je přece strašná věc. Jak neustále se, teď mluví Trump o těch teroristických uprchlících a tak dále, ale přitom v Americe vraždí lidi nemluvňata, že jo? Protože si vebou tu pistoli a zastřelí maminko. Že jo? Paul Mason, britský levicový ekonom a analytik, nyní aktivista levicového křídla Laboristické strany, napsal před několika dny takový docela zajímavý komentář, že zaprvé je v něm argument, že levice může vyhrát nad populisty pouze tehdy, pokud najde emocionální přístup k voličům. A druhá věc je, on v tom komentáři poukazuje na to, že v posledních letech zmizelo z uvažování o existenci lidí všecko ostatní, kromě ekonomického hlediska. Že se pouze ve všech věcech nyní uvažuje o tom, jestli je to ekonomicky profitabilní. On tam píše, že když já nevím, jedu Walesem a je tam nějaká ocelárna, tak nikdo neuvažuje o tom, že když ta ocelárna se zruší, že to bude mít záporný dopad na osudy lidí, nebo že tady prostě budu jezdit kolem prostě šrotu a tak dále. Jenom se pořád hovoří o tom, jestli je ta věc profitabilní, a nic jiného se nebere v potaz. A on tam říká, a hlavně lidi dnes po celém světě, kteří pracují v takových těch manuálnějších zaměstnáních, jsou skutečně těmi ekonomickými manažery terorizováni. A on prostě tam argumentuje, že pokud se těmto terorizovaným chudším lidem nedá naděje, že by se jejich život nebo život jejich rodiny mohl trochu zlepšit, tak oni prostě budou hlasovat pro ty populisty. Není to docela zajímavý argument, jednak teda ta emoce, já nevím, jakým způsobem může racionální argument mít naplněn emocemi, asi kvůli těm sociálním sítím, ale ten druhý argument, že prostě možná politikové a levice, a týká se to i České republiky, kde je 10% národa v obětí exekutorů a nikoho to nezajímá. Co si o tom myslíte?
Já si myslím, že ekonomická hlediska jsou samozřejmě důležitá, ale myslím si, že v tom, co vidíme, je také, a s tím, to, tam bych nesouhlasil s tím, že to je jenom ta ekonomie, že tam jsou stále více zohledňována i kulturní hlediska, protože globalizace prostě sebou přináší mnoho výzev.
A lidi se bojí o ztrátu své identity.
Přesně tak, jsou tam ta identitární hlediska, jsou tam... jsou tam prostě strachy nebo úzkosti, které souvisí s masovou migrací, s celou řadou věcí, které ta globalizace přináší, a ty ekonomické problémy jsou jednou z těch dimenzí, protože samozřejmě v tom, jak se přesouvá bohatství z těch západních zemí směrem do těch východoasijských momentálně zejména, tak dochází k velkým dislokacím, mizí celé průmysly a tak dále. Plus k tomu se samozřejmě přiřazuje celá ta sféra technologického, technického, vědeckého pokroku, protože to, co jste říkal o těch mizejících továrnách, to není jenom to, že by někdo tu továrnu zavřel kvůli tomu, že ji přemístí třeba do Číny, ale prostě máme také se dočinění s procesy, jako je robotizace a automatizace, ano. Což bude mít
obrovské sociální... Což tady v Čechách nikdo nevnímá, já jsem jenom poukázal na to, nikdo to nečte, že v postupy mi jezdí už zkušebně tramvaje bez řidiče. Edinburgh bude zavádět autobusy bez řidiče za 2 roky. A co to bude znamenat pro ty miliony těch pracovníků?
Bude to mít obrovské dopady, a když už jste zmínil tedy Českou republiku, tak Česká republika je jedna z nejvíce ohrožených zemí na světě, protože má ten typ průmyslu, který je vysoce náchylný k automatizaci všeho druhu, robotizaci, což jsou hlavně ty montovny nejrůznějšího druhu, které budou do 20 let plně robotizovány, a ti lidé budou muset hledat jinou práci. Takže to bude mít tady určité sociální dopady. Nezdá se, že by na to byl někdo tady příliš připraven, ale popravdě řečeno, on na to není připraven.
Nikdo.
Nikdo. Ale že tady jde i o ty kulturní hlediska, to o tom dobře svědčí vlastně i to hlasování třeba ve Velké Británii o Brexitu nebo i ve Spojených státech, kde tam hlasovali pro Brexit ve Velké Británii nebo pro Trumpa ve Spojených státech často lidé, kteří se nemusí obávat příliš těch ekonomických hledisek. Jsou to lidé, kteří už pobírají penzi. Oni vědí, že do konce života tu penzi budou mít. Ta penze je slušná, tu si vydělali během té zlaté éry sociálního státu. A přesto se bojí a přesto hlasují nesmyslně proti vlastně svým, když už ne proti svým vlastním zájmům, tak proti zájmu svých vlastních dětí, které tím poškodí. A to je, myslím, docela zajímavý úkaz, který stojí za analýzu. Proč se to vlastně děje a co se to vlastně v těch společnostech děje. Myslím, že to má hodně co dočinění prostě s různými typy úzkosti a strachu z toho, čemu tady čelíme v podobě toho, řekl bych, vpravdě revolučního procesu globalizace, který prostě, ať už proti tomu politici vystupují, jak chtějí, a snaží se nacionalizovat tu politiku, tak stejně ty spodní vody prostě se neustále dále více spojují, integrují a vytvářejí prostě jakousi globální civilizaci.
Velmi zajímavé a pochmurné otázky. Děkujeme vám za pozornost, vážení televizní diváci. Naschledanou.